ជនសង្ស័យពីបាត់បល័យពូជសាសន៍2នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរស់នៅក្នុងរបៀបបិទបាំងដំណើរគ្នាដែលសហពារីអញ្ញាបរទេសនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនដូចតទៅ
ឯកសារសម្ងាត់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែល VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៅលើជនសង្ស័យ5នាក់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមពីបទសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970ក៏ប៉ុន្តែជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺតាតិតឬយឹមតិតនិងលោកស៊ូមេតពុំទាន់ចេញមុខបកស្រាយអំពីការចោទប្រកាន់ជាបឋមរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញានៅឡើយទេដីការបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី3របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាដែល VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានក្រោយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេស The Christian Science Monitor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេស New Zealand គឺ The Scoop បានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមិថុនាផងនោះសហព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ5នាក់បន្ថែមទៀតជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលបន្ថែមពីលើជនជាប់ចោត5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យម្នាក់គឺលោកស៊ូមេតមេបញ្ជាការកងពល502និងជាមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវសហព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ជាបឋមថាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងអំពើអមនុស្សធម៌ចាប់ឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បញ្ជូនទៅកាន់គុកស21ជាដើមលោកស៊ូមេតជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងលេខ003ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មរួមជាមួយនឹងលោកមាសមុតលោកមាសមុតបានបកស្រាយបំភ្លឺពីករណីរបស់លោកជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកពុំមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទេ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមរងចាំជួបលោកស៊ូមេត4លើកដោយបានទុកលេខទូរស័ព្ទទាក់ទងផងនៅពេលទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកម្ដងនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែពុំបានទទួលការឆ្លើយតបហើយនឹងជួបសម្ភាសនោះទេកូនស្រីរបស់លោកស៊ូមេតគឺនាងស៊ូម៉ាលីបានប្រាប់ថាគាត់មិននៅផ្ទះឡើយលោកស៊ូមេតចេញទៅសំឡូតហើយក្រោយមកទៀតបានប្រាប់ថាទៅភ្នំពេញនាងស៊ូម៉ាលីបានបដិសេធធ្វើកិច្ចសម្ភាសដោយការថតសម្លេងនិងថតវីដេអូផងដែរនាងបានរៀបរាប់ថាឪពុករបស់នាងមានជំងឺជាប់ខ្លួននៅពេលនេះ
គាត់ឈឺឡើងស្គមដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសឈាមប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើការជាធម្មតា
លោកស៊ូមេតជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការពារជាតិមានឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមស្នេហ៍តូក្រោយពេលចូលធ្វើសមាហរណកម្មបើតាមការអះអាងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកចិត្តខាងដែលមានវ័យចំណាស់ជាង60ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាគេពិបាកដឹងពីសុខទុក្ខរបស់លោកស៊ូមេតយ៉ាងណាដោយសារតែថាគាត់ចេញចូលតាមរថយន្តហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាធម្មតាមួយដែលមានរបងបិទជិតស្ត្រីដដែលបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅម្ដុំត្រង់នេះភាគច្រើនជាយោធាហើយនឹងមានអ្នកធ្វើការធំធំដូច្នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ទេ
នៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរជាឯកសារសម្ងាត់របស់តុលាការសហព្រះរាជអាជ្ញាបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិគ្រប់គ្រងការងារនិងការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាសម័យខ្មែរក្រហមរបស់លោកស៊ូមេតឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ថា
ក្នុងឋានៈជាមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ502ស៊ូមេតទទួលខុសត្រូវលើការសម្អាតកងពលឲ្យអស់នៅសមាសភាពដែលមិនល្អដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការបោះសម្អាតដ៏ធំរបស់កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាទាំងមូលគាត់បានរួមចំណែកនៅក្នុងផែនការឧក្រិដ្ឋកម្មរួមតាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណការចាប់និងការផ្ទេរជនក្បត់ដែលជាប់សង្ស័យពីកងពលធំលេខ502ទៅមន្ទីរស-21មានបុគ្គលិកជាង800នាក់មកពីកងពលធំលេខ502ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស-21
លោកស៊ូមេតតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយដូចប្រធានគុកទួលស្លែងស-21របស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរឿងបញ្ជូនជនដែលលោកបានចាត់ទុកថាក្បត់អង្គការនៅក្នុងវគ្គ1នៃឯកសារដដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា
ស៊ូមេតបានសរសេរទៅដូចនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1977ពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូនមនុស្សចំនួន4នាក់ពីកងពលធំលេខ502ទៅមន្ទីរស-21ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុន មនុស្សទាំង4នាក់ត្រូវបានឆ្លោយដាក់នៅក្នុងចំណោយសារភាពរបស់សោមនៃមន្ទីរ62ដែលជាការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់អគ្គសេនាធិការស៊ូមេតបញ្ចប់សម្បត្តិដោយចារថាគាត់កំពុងរងចាំយោបល់ពីអង្គការមុនពេលចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលបានរៀបរាប់ក្នុងចំណោយសារភាពរបស់សោម
ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺតាតិតឬលោកយឹមតិតប្រធានស្ដីទីតំបន់ពីយប់ជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬបទមនុស្សឃាតធ្វើទារុណកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនាគឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនានេះបតាមដីកាចោតប្រកាន់ដំបងដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពីប្រភពស្និទ្ធនឹងតុលាការតាតិតឬយឹមតិតគឺជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការពារជាតិមានឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមសេនីយ៍តូក្រោយពេលសមាហរណកម្មលោកគឺជាប្អូនថ្លៃអតីតសពតមុកអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពូលកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីឆ្នាំ2006ក្នុងជនមាយុ80ឆ្នាំតាតិតបានរៀបការជាមួយប្អូនស្រីតមុកគឺអ្នកស្រីកេននេះបើតាមឯកសាររបស់តុលាការដដែលនោះ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពុំអាចជួបសម្ភាសតាតិតបានទេនៅពេលទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់គាត់មួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតាតិតដែលអះអាងថាអ្នកស្រីជាអ្នកស៊ីឈ្នួលចាំចំការបានថ្លែងថាតាតិតមិននៅផ្ទះទេហើយបដិសេធឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិវិញបានអះអាងថាស្ត្រីនោះគឺជាអ្នកស្រីកេនជាភរិយាតាតិតតាតិតដែលគេមិនសូវស្គាល់នោះមានផ្ទះជាច្រើនកន្លែងផ្ទះមួយរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងជាកន្លែងដែលលោកដាំចំការលោកក្រុមម៉ងប្រធានភូមិមួយក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលរស់នៅជាប់ផ្ទះតាតិតបានអះអាងថាតាតិតមានចំការនៅក្នុងភូមិរបស់លោកហើយគាត់មកធ្វើចំការជាមួយប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់គាត់
ដោយជាអំតិតដោយខ្ញុំរស់នៅនេះខ្ញុំជាមេភូមិគាត់មកនេះក៏ឃើញកូនចៅកូនប្រពន្ធក៏ធ្វើចំការតិចតួចហ្នឹងហើយទៅមកដោយថានៅអត់ទៀងទាត់នៅនេះទេក៏គាត់មកលេងកន្លះខែមួយខែបាត់ទៅហើយពេលដូរផ្លែឈើភ្នាក់ច្រើនបានគាត់មកហើយពេលដល់ខែបុណ្យទៀនធំធំចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីក៏គាត់អាចមកធ្វើកម្មវិធីមួយលោកឆាន់នៅទៀតគាត់ដែរ
នៅពេលសួរពីសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់តាតិតលោកមេភូមិក្រមម៉ងបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
បើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់គាត់មិនចន់ទ្រុឌទ្រោមអីប្រមាណទេបើគាត់ឥឡូវដូចជាអន់ភ្នែក
លោកម៉ងបានរាយរាប់ថាតាតិតជាមនុស្សស្លូតបូតនៅពេលនេះគាត់កាន់សិល8នៅវត្តក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរួមនឹងលោកជាប្រធានភូមិផងមិនស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់តាតិតទេលោកម៉ងបានអះអាងថាលោកគ្រាន់តែដឹងថាតាតិតធ្វើធំកាលពីអតីតកាលមិនដែលឃើញមុខក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានភូមិរូបនេះបានអះអាងថាលោកទើបតែស្គាល់តាតិតនៅពេលតាតិតមករស់នៅជិតគ្នានៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការដដែលបានបញ្ជាក់ថាតាតិតមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានតំបន់ស្ដីទីគ្រប់គ្រងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកធ្វើជាគណៈស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ថាបទឧក្រិដ្ឋនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តាតិតមានដូចជា
ចាប់ខ្លួននិងកាប់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រីធំដែលបានកើតឡើងជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងតំបន់ពីយប់បន្ទាប់ពីការមកដល់របស់ក្រុមនីរដីគឺជាគម្រោងការការផ្ដួចផ្ដើមឡើងនិងបញ្ជារបស់តាតិត
តាតិតត្រូវចោទប្រកាន់ពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងផងដែរក្នុងពេលដែលលោកកាន់កាប់គុកចំនួន25នៅភាគពីយប់តាតិតមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវឯកសារតុលាការបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមាជិកក្រុមបង្គាប់តាតិតបានមកប្រមូលយកប្រមាថមនុស្សជាញឹកញាប់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងវត្តប្រធាននៅពេលតាតិតធ្វើជាគណៈស្រុកគិរីវង្សសម័យខ្មែរក្រហមក្រៅពីតាតិតនិងលោកស៊ូមេតជនសង្ស័យ3នាក់ផ្សេងទៀតបានបកស្រាយបំភ្លឺគឺមានតាអានលោកមាសមុតអ្នកស្រីអឹមចែមគឺនៅក្នុងបទសម្ភាសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យទាំង3បានព្យាយាមការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាបរទេសថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទពីខេត្តប៉ៃលិនលោកមីមាក់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន លោកពុំគាំទ្រឲ្យមានការកាត់ទោសជនសង្ស័យបន្ថែមលើសំណុំរឿង003-004នោះទេលោកបានពន្យល់ថាកិច្ចការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺគេធ្វើទៅតាមបញ្ជាថ្នាក់លើដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកម្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅនេះគឺគ្មាននរណាចង់មានបញ្ហាទោសដីទោសមួយទៀតទេពីព្រោះគាត់ធ្វើអីចឹងដែលត្រូវបញ្ជាការដឹកនាំថ្នាក់លើដែរណាមិនមានហ៊ានធ្វើអីបើកាលណាមិនហ៊ានគឺសឹកតែទទួលទោសបើថាមិនបានធ្វើតាមការណែនាំឬបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺទទួលទោសដូចខ្លួនឯងទៅស្លាប់ខ្លួនហើយ
ក្រៅពីការចោទប្រកាន់ប្រទេសមួយចំនួនជាប្រយោលថាចង់ឲ្យកម្ពុជាមានបញ្ហាអស្ថិរភាពលោកមីមាក់ថ្លែងថាលោកពុំចង់ឃើញកម្ពុជាមានអស្ថិរភាពដោយសារតែការបន្តកាត់ទោសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបន្ថែមនោះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរបញ្ចប់ត្រឹមសំណុំរឿង001និង002ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្តិភាព
ឯប្រទេសនឹងខលិចមួយចំនួនគឺមានសកម្មភាពអញ្ចឹងមកហើយគេបង្កើតអត្តមានរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសងកម្ពុជាប្រទេសមហាអំណាចថាគេគិតខ្លួនទេហើយយើងនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានទេវាពួកយើងទំចាក់ចេញពីពួកផ្លែនៃសង្គ្រាមណាបើពួកយើងមានសង្គ្រាមបានសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងតែយើងចង់មានអីទៀតលែងកែងទៅលោកកើតបញ្ហាអារម្មណ៍អីច្រើនចុះឡើងចុះឡើងទៅសន្តិភាពយើងវាមិនអត់ទេនេះដូចគេមានតែខំយកចិត្តមួយខ្លាមួយទាំងអស់គ្នាក្នុងមហាជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរូបនេះអភិវឌ្ឍនឹងកសាងប្រទេសទៅហើយនឹងស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានយូរលង់ទៅបើមិនបានអមតៈឲ្យបានយូរលង់
សហប្រារិយអាញានិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភៀកគីកម្ពុជាបង្ហាញជំហរដូចគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនចង់ចោតប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមដោយឈរលើហេតុផលសន្តិភាពចំណែកចៅក្រមបរទេសឈរលើយុត្តិធម៌ដែលថាជនប្រព្រឹត្តកំហុសត្រូវនាំយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងទសវត្ស1970ដែលមានមនុស្សជិត2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណុំរឿងបន្ថែមលេខ003និង004នេះមិនទាន់ដំណើរការទៅមុខទេទោះបីជាសហប្រារិយអាញាបរទេសបានស្នើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួននិងស៊ើបអង្កេតជនទាំង5នាក់នេះក្តីសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថានឹងបើកសវនាការកាត់ទោសលើអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿងលេខ002នៅចុងឆ្នាំនេះចំពោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដូចជានួនជាបងធំទី2ឃីវសំផនប្រមុខរដ្ឋអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះត្រៀមប្រកាសសាក្រមដាក់ទោសកង្កិចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងខ្មែរក្រហមដែលទទួលខុសត្រូវលើការកាប់សម្លាប់មនុស្សជាង 12,000 នាក់ផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំខេមរា VOA